Otrais uzdevums. Izlasi jautājumus un atbilžu variantus. Klausies sarunu un atzīmē atbilstošo atbildi. Vari klausīties sarunu vairākas reizes.
Tēti, vai tu vari pastāstīt par lāpu gājienu, kurā piedalies katru gadu?
Lāpu gājienā es eju divas reizes gadā, 11. Un 18. Novembrī. Ko tieši tu gribētu zināt?
Kāpēc tu piedalies šajos gājienos?
18. Novembrī mēs sakām paldies Latvijas valsts dibinātājiem. Viņu ticība latviešu tautas nākotnei deva iespēju latviešiem būt starp tām pasaules tautām, kurām ir sava valsts. Savukārt Lāčplēšu dienā mēs pateicamies brīvības cīnītājiem, kuri 1919. Gada novembrī nosargāja Latvijas brīvību un uzvarēja Bermonta karaspēku.
Kur šie gājieni notiek?
Gājieni notiek daudzās Latvijas pilsētās. Es parasti piedalos gājienos Rīgā. Lāčplēša dienā mēs pulcējamies Rīgas brāļu kapos, aizdedzinām svecītes un ejam uz brīvības pieminekli, kur notiek karavīru piemiņas svētbrīdis. Tālāk ejam uz latviešu strēlnieku laukumu, kur notiek piemiņas koncerts. 18. Novembrī ejam no Kārļa Ulmaņa pieminekļa līdz brīvības piemineklim.
Kāpēc lāpu gājiens 18. Novembrī sākas tieši pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa?
Prezidenta Kārļa Ulmaņa personība Latvijas vēsturē ir nozīmīga, kaut arī viņa darbību vērtē pretrunīgi. Taču tieši viņa valdīšanas laikā Latvija uzplauka gan saimnieciski, gan kulturāli, gan patriotiski.
Vai jūs gājienā visu ceļu klusējat?
Ne visu laiku. Protams, mēs ejam arī klusējot, jo lāpu gājiens ir nopietnas pasākums. Bet mēs arī dziedam patriotiskas latviešu dziesmas un visi kopā saucam Mēs esam Latvija!
Vai tu esi laimīgs, kad ej kopā ar citiem gājienā?
Jā, šie gājieni ir ļoti emocionāli, rodas kopības sajūta. Iztēlojies, kā tūkstošiem cilvēku vienlaicīgi ar karogiem un lāpām rokās iet pa pilsētu. Tas rada patriotisku saviļņojumu. Un gandarījums paliek vēl ilgi pēc gājiena noslēguma. Tādos brīžos es īpaši lepojos, ka esmu latvietis.
Tēti, es arī gribu iet kopā ar tevi.
Labi, dēls, nākamgad tev jau būs 6 gadi, un varēsim droši iet kopā. Paņemsim līdzi arī svecītes, kuras nolikt brāļu kapos un krastmalā.